Ik reiz apmeklējot teātra festivālus Lietuvā, programmā atradīsit arī neatkarīgā teātra MM Lab izrādes. Arī man ir šāda pieredze, tādēļ ar interesi gaidu trīs iestudējumus, kurus iespēja redzēt pie mums Ģertrūdes ielas teātrī. Pirms pievēršam uzmanību konkrētām izrādēm, kas būs skatāmas Rīgā, Ģertrūdes ielas teātra producente Māja Pavlova iezīmē izmaiņas MM Lab virzībā.
Nu, šo teātru aizsāka citi mākslinieki, un tad mazliet tas profils ir mainījies. Sākotnēji viņi vairāk saistīti bija ar eksperimentiem starp zinātni un teātri. Šobrīd, kad teātra vadības grožas pārņēmas ir Rusna Krekšdaita producente, viņi ļoti mērtiecīgi tiešām strādā uz tādu laikmatīgu skatuves mākslas formu producēšanu, jo šis teātris, tāpat kā līdzīgi Ģertrūdes ielas teātris, ir vairāk tā kā producents, kuram nav savas kompānijas, bet viņi tad izvēloties ar māksliniekiem arī līdzproducē tātad izrādes. Un tas var būt dažādi, jā, gan starpdisciplināri, tādā starpžanriskā griezumā, gan vairāk, jo mums te arī ir tad Laurai kaut kāda lekcija izrāde, Nauberta Jasinska un Matad ir Ginčus Pilene. Man pa grūti pateikt, kāds tas žanrs, jo tur tā ļoti ir dažādas izmantotas tie līdzekļi, ka tur nav, nevar pateikt viens otrs vai trešais, jā, un arī Grētis Grinevičūtis deja cigaretē un labākajam draugam, kas arī gan izmanto tekstu, gan kustību, gan arī vizuālais.
Grētas Grinevičūtis 2021. Gadā iestudēto izrādi Deja objektam un bērnam esmu redzējusi apmeklējot festivālu Lietuvā. Būdama horeogrāfe, dejotāja un aktrise, savos darbos Grinevičūte apvieno laikmetīgu mūziku, skatuves mākslu un kustību. Par jaunāko viņas izrādi Deja cigaretei un labākajam draugam, ko Rīgā rādīs piektdien, Māja Pavlova atklāja.
Tā ir ceturtā izrāde tādā izrāžu sērijā, jo Deja kaut kam ar kaut ko, viņai ir vairāki darbi, vairāk gadu garumā, un šeit tas fokus ir par to tuvāko cilvēku, kas mums katram cerams ir tas labākais draugs, jo kā viņi saka, ka mums ir vecāku un ģimene, bet patiesībā darbā mēs pavadām ļoti daudz laika, un arī bieži vien šie darba kolēģi kļūst arī par mūsu draugiem, un tas vienmēr ir tas cilvēks, pie kuru tu vērsies dažādos dzīves posmos, un kā šis attiecības veidojas, gan ar to, kas tur dažādiem kalpumiem un kritumiem, kas tajās ir.
Vēl tapušas izrādes Deja veļas mašīnai un mātei, Deja putekļu sūcējam un tētim, arī Deja objektam un ģimenei.
Tie visi ir tāda personīgas pieredzes pārcēlums izrādē. Jā. Un Deju objektam un bērnam rādīja arī, tad, kad bija Viļņas 800 gadu svētki, tad viņiem bija arī tāda spēcīga eksporta programma, un tās ietveros Hans Peronā rādīja šo izrādi.
Gal būs linksmas, pamatīsim. Nu, esam pažiesim ar linksmas.
Arī Grēta Grinevčeta, protams, kā horeogrāfa diezgan zinām, šī izrāda konkrētā Deja cigaretēm labākajam draugam, nu pat arī ir izrādīta New Baltic Dance festivālā Viļņā.
Bet viesizrāžu skati šovakar atklās Lauras Skutkaites performatīvā lekcija par baudu, izrādes nosaukums Tremolo. Lietuvas teātra un kino kritiķe Rimgaile Renevīte Kroders LV par šo iestudējumu raksta – šajā sezonā notikusi Lietuvā vēl nepārāk populāra žanra performatīvas lekcijas pirmizrāde Tremolo, un viņas prāt izrāde ir pieminēšanas vērta no mākslinieciskās formas aspekta vien. Māja Pavlova raksturo režisora Skutkaites jaunāko un arī iepriekšējos darbus.
Šī izrāde režisore skata šo mūsu brīvības un sevis pieņemšanas un arī tādas cilvēku mīlestības aspektu caur šo seksualitātes jautājumu, īpaši sievietes seksualitātes jautājumu. Lauras Skutkaites, viņas iepriekšējais darbs bija Sirēna klusēšana Lietuvas Nacionālā teātrī, un viņš tiešām izpelnījās tādu plašu profesionāļu un sabiedrības atzini, un arī starptautiski viņi ir pabraukājuši apkārt vairākiem festivāliem, un tas runā runāju uz skatuves pulcēja dažādu paaudžu sievietes aktrises, kuras runāja par vardarbību, ko viņas ir piedzīvojušas savā arī profesionālajā tieši dzīvē, gan no režisoriem, gan kolēģiem, ar ko viņas kopā strādā, un tieši šīs sava dzimuma dēļ vai tās nevienlīdzības, kas valda starp šiem dzimumiem dēļ, un tā bija ļoti iespaidīga izrāde. Es viņu redzēju arī Lietuvas izrāžu skatē, un tā man tiešām ļoti atstāja iespaidu, un viņa tāda drosmīga, tāda ļoti mērtiecīga jauna režisora, kas noteikti vēl darīs daudz ko interesantu Lietuvas teatrī.
Jā, un šī izrāde Tremolo jau arī būs drosmīga savā ziņā.
Jā, šī izrāde būs jau uzmanās, jā, tur būs kailums, es atklāšu noslēpumu, tur būs kailums, redzams arī. Un arī viņi ir iesaistoši, es nevienu ar varu nepiespiedīs, bet būs iespēja iesaistīties. Es atklāšu varbūt otru jau noslēpumu, ka izrādē būs pieaicināta Latvijas psihoterapeita, klīniskā psiholoģe Kristīna Baloda, kas arī interesējās un daudz strādā šo seksualitātes tēmu, un viņai tur arī būs zināma loma, tā ka viņa būs klātesoši izrādē.
Vēl Lietuvas neatkarīgais teātris MM Labu uz Rīgu ved Nauberta Jasinska un Mata Dirginčivs viencēlienu izrādi par atvērtību un jūtīgumu Pilēne. Tas veidošanās sākotnēji aicināts iesaistīties Ģertrūdes ielas teātris.
Jā, sākumā mūsu MM Labs uzrunāja, vai mēs gribētu varbūt kaut ko iesaistīties, bet tas bija pašā idejas sākumā, viņi vēl nebija noformulējuši līdz galam, kas tas tāds būs, bet arī šī izrāde ir tāda. Es viņu svaigi noskatījos nu pat Klaipēdā, un tad Nauberts Jasinskis, kā režisors, viņš viens no izrādes līdzautoriem, viņš daudz izmanto šo tādas atsvešinājuma tehnikas, kur viņš atdala tekstu, vārdu no runātāja, neiet tas reizē, un tā kustība, viņa nav izteikta tāda dejas kustība, un ļoti, ļoti vizuāli šīs izrādes viņam ir. Un šajā darbā tās ir arī ļoti personisks stāsts, jo viņš un Mats bija arī pāris, un tas, kā Lietuvas sabiedrībā tiek uztverti homoseksuāli, kvīri cilvēki, kāda ir tā attieksme un kā arī šajā vēsturiskajā kontekstā, kā ir mainījusies mūsu attieksme. Ja? Tāpēc arī Pilene, kas ir tātad Lietuvas vēstures kontekstā svarīga vieta. Tā ir vieta, kur notika tāds mītisks notikums, kur es neatceros, kurš no karavadoņiem cīnījās ar krustnešiem, bet tā, viņi saprata, ka viņi ir ielēgti, tad viņi izdarīja kolektīvu pašnāvību, un tas bija tā kā tāds varonības akts. Un tad viņi tā kā izaicina caur šo savu jau mūsdienu to pieredzi izvērtēt, kā mēs attiecamies vispār pret vardarbību un ko mēs tā kā turam par svētumu. Varbūt, ka laiks ir arī kaut ko. Viņi tādā veidā to nesaka, bet es to uztveru tā kā jautājumu, vai tiešām, jā, tā ir bijis senatnē, bet vai tiešām tas ir tas, kas mums būtu jāturpina, un tad to saliekot kopā arī ar Lauras izrādi, tad man liekas, ka tas ir tāds lielāks jautājums par to, kas tad mēs esam šodien, un mums apkārt notiek daudz vardarbības, tik daudz tādas agresijas, un kā mēs tad caur sevi varam šo mierināt un piedāvāt citu veidu, kā mēs varam šajā pasaulē dzīvot.
Ja uzsākot darbību, MM Lab virziens bija starp zinātni un laboratoriju, tagad līdz ar producentes Rusnes Kregždaites atnākšanu pavirzījušies uz skatuves mākslu tādā tīrā veidā. Māja Paulova izceļ sadarbības virzienus.
Piemēram, Nauberta nesenā pirmizrāde, mēs bijām 6. aprīlī uz pirmizrādi viņa jaunatnes teātrī, un tā bija koprodukcijā veidota starp MM Labu un jaunatnes teātri. Tā kā viņi sadarbojās arī ar valstiskām struktūrām, kas, man liekas, tāds labs modelis Lietuvā īpaši. Tas ir arī tāds, šobrīd viņi aizvien vairāk to dara, un tas līdzīgi tā kā arī mēs, tā kā mums, piemēram, ir gada laika FOPA sadarbībā ar Leļu teātru, un tad tas, man liekas, ir tāds labs modelis, kā strādāt.
Varbūt nākotnē arī jums izveidosies ciešāk sadarbība.
Jā, noteikti. Ģertrūdes ielas teātris aktīvi strādā Baltijas kontekstā. Mums ir interesanti gan uzņemt pie sevis, gan doties citur, redzēt, ko mūsu kaimiņi dara. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi arī mums kā reģionam. Savā starpā, līdzīgi kā Ziemeļvalsts, bija ļoti mērtiecīgi veidots projekts, ja, kur arī valsts starpā varbūt nebija tik labas tās savstarpējās attiecības, bet šobrīd mēs runājam vienmēr par to Ziemeļvalstu reģionu, kā tādu pilnīgi skaidrs, ka viņi taču ir kaimiņi un visu viens ar otru dara, un līdzīgi man gribētos, ka arī mēs Baltijā varam par to tā runāt, un tas arī mums palīdz tādā, nu, drošības aspektā, būsim godīgi, ka mums ir šī vienotā, nevis vienādā, bet tāda vienotas laukas, kur mēs viens otru saprotam, kur mēs arī esam, mēs zinām, kas notiek pie viena, pie otra, un tad mēs arī esam tādā ciešākās saitēs, un tad nav tik grūti mūs sadalīt pa vienam.
Lietuvas neatkarīgā teātra MM Lab viesizrādes uzņem Ģertrūdes ielas teātris, turpinot iepazīstināt ar aktuālo Baltijas neatkarīgo teātru piedāvājumā. Vēl tikai piebildīšu viesizrādēm Tremolo, Pilene un Deja cigaretei un labākajam draugam tiks nodrošināts tulkojums latviešu un angļu valodā.